Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. San Diego'dan Davron ismli birodarimiz do'ppi kiyib yurish haqida biror sahih hadis bormi degan mavzuda savol yuborganlar. Boshqa do'ppi kiyish haqida biror sahih hadis bormi va yana hojatxonaga kirganda do'ppi kiyib kirish shartmi, sunnatmi? Shu haqda ma'lumot bersangiz deb so'raydilar Davron. Ulamolar ichlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va salaflarning doimo bosh kiyim bilan yurishganidan bosh kiyim kiyish fe'li sunnat deganlar bor. Yana bir guruh olimlar esa bosh kiyim, salla Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yashagan zamon va qavmning odati edi. Binobarin bosh kiyim bilan yurish mubohdir deguvchilar ham bor. Savol bergan birodarimiz bu haqda kengroq to'xtalishimizni so'raganlar. Shuning uchun biz ushbu mavzuning tafsilotlariga ham kirishamiz va quyidagi nuqtalar ustida so'z yuritamiz. Birinchi, bosh kiyimda yurish vojib emas degan fatvolar haqida, ya'ni doimiy fatvo hay'atining mana shu mazmunda chiqargan fatvolari bilan tanishamiz. Keyin Shayx Alboniy rahimahulloh bosh yalang yurish salaflar odatidan emas degan qavullarini eslaymiz. Undan keyin bosh kiyimsiz namoz o'qish haqidagi hadisning zaifligi haqida yana Alboniyning fikrlarini keltiramiz. Va xoksorlik bilan bosh yalang namoz o'qishning ham noto'g'riligi haqidagi qavullarga to'xtalamiz. Keyin bosh kiyimsiz yurish odat bo'lgan yurtlardagi vaziyat holat haqida. Undan keyin Imom Shotibiyning odatni chiroyli yoki xunukligi bu nisbiy ekanligi haqidagi so'zlari. Va oxirida xulosa sifatida namozni bosh kiyim bilan o'qish afzal ekani haqida. Keyin esa hojatxonaga kirgandagi holat haqida to'xtalamiz inshaalloh. Demak, birinchi nuqtamiz doimiy fatvo hay'atining bosh kiyimda yurish vojib emas degan fatvolari. Bu haqda so'ralgan savolda, ya'ni ma hukmu taltiyatir ra's bin nisba lir rijal deb so'ralgan, erkaklar uchun boshlarini o'rab yurishlari, ya'ni boshqa kiyim kiyishlarining hukmi nima deyilgan. Do'ppi kiyish yoki shunga o'xshash boshqa kiyiladigan kiyimlarni kiyish vojibmi yoki namozda bu vojibmi? Bir guruh yoshlar buni vojib deb biladilar, lekin ular olimlar emaslar, ammo ularning so'zlari mana shunday. Biz buni qanday tushunishimiz kerak deb berilgan savol va bunga javob 7522 raqamli fatvoda aytiladiki, la yajibu taltiyatur ra's ala ar-rajul fi as-salati wa la fi ghayriha. Erkak kishi namozda ham namozdan boshqa paytda ham boshini o'rashi, ya'ni boshiga kiyim kiyishi vojib emas. Va yajuzu li'timam biman la yughatti ra'sa. Va boshini o'ramagan, ya'ni boshiga kiyim kiymagan odam imom bo'lsa, unga iqtido qilish joizdir. Ya'ni ra's بالنسبه للرجل ليس بعوره, chunki bosh erkak kishiga nisbatan avrat emas deganlar. Ya'ni boshni o'rash farz emas, bosh avratga kirmaydi. Va buni bir qancha olimlar imzolashgan, jumladan Shayx Abdul Aziz bin Boz, Abdul Razzoq Afifi, Abdulloh bin Hudayyan, Abdulloh bin Qaudlarning imzolari bilan chiqqan fatvo. Yana mana shunday fatvolardan biri 8594 raqamli fatvoda ham boshqa kiyim kiyish namoz paytida sunnatmi deb so'ragan. Javobida taqtiyatur rajul ra'sahu fi ssalati laysat min sunaniha deb berilgan. Ya'ni erkak kishi namozda boshini yopishi, boshqa kiyim kiyishi namozning sunnatlaridan emas deyishgan. Endi Shayx Alboniy rahimahullohning fikrlariga kelamiz. Ya'ni bosh yalang bo'lish haqidagi o'qishini so'zlari Tamamul Minnah kitobida shunday keladiki, "Wallazi arahu fi hadhihi al-mas'alati anna as-salat hasira ar-ra'si makruha." Men bu masalada fikrim shundayki, namozni bosh yalang o'qish makruhdir. Zalika annahu min al-musallam bihi istihbab dukhul al-muslim fi as-salati fi akmali hay'atin islamiyyatin lil hadith al-mutaqaddim fi al-kitab fa inna allaha ahaqqu an yatazayyana lah. Chunki musulmon odam namozga kirishgan paytda eng chiroyli, mukammal holatda, bir islomiy hay'atda namozni boshlashi, namoz o'qishi mustahab ekanligi ma'lumdir. Hadisda keladiki, ziynatlanishga loyiq bo'lgan zot albatta Allohdir. وليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف اعتياد حسر الرأس والسير كذلك في الطرقات والدخول كذلك في أماكن العبادات. ويانا سلفلارنين عادات لردى باش كيمسز يرش كوش لردى سيقلش يرش ويانا إبادات قلنديان جاي لرغا كرش بند عادات لردى چرالي عادات بولمگان يعني بو چرالي عادات دب ko'rilmagan, balki bu odat islom yurtlariga boshqalar tomonidan kiritilgan odatlardir, ya'ni nomusulmonlar tomonidan olib kirilgan odatlardir deydilar. Va yana bu narsa islomiy urfga muvofiq emas. Bu Imom Alboniyning fikrlari. Yana u kishi shu kitobda, ya'ni Tamamul Minna kitobida keltirganlar bosh kiyimsiz namoz o'qish haqidagi حديث استدى تحقيق لرنا إسلام روى ابن عساكر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه. ابن عساكر نين رواية لردك اليان ابن عباس تنبغان رواية تا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بازدا باش كيم لرنا قلنسوه دب ايت لده عرب شده اوز بيجي ده قلباق ياكي دوب بيه طور كليش ممكن buni boshlaridan shu kiyimni olib oldilariga sutra qilganlar namozda degan hadisni ulamolar keltirishgan. Masalan, fiqh sunnada keltirganlar, ya'ni boshqa olimlar buni keltirib mana shu hadisni hukmi dalolatida bosh kiyimsiz namoz o'qish joiz degan xulosani taqdim qilishgan. Lekin Shayx Alboniy bu fikrga qarshi bu so'zni olg'a suradilar, ya'ni aytadilarki bu narsani dalil qilib bo'lmaydi. Namozda boshni ochgan holda bosh kiyimsiz namozni o'qishga bu hadis dalil bo'la olmaydi ikki jihatdan. Birinchidan, annahu hadisun da'if, bu zaif hadisdir va bunga dalil zaif hadisni bu ahkom hukmlarda, ibodatlarda hujjat qilib bo'lmaydi. Va silsilatul da'ifada 2538 raqam bilan bu hadisni hukmini keltirganmiz deydilar. ikkinchi jihati shuki, annahu law sahha fala yadullu ala al-kashf mutlaqan, mabada bu hadis farazan agar sahih bo'lgan taqdirda ham bu mutlaq namozni bosh kiyimsiz o'qishga dalil bo'la olmaydi. Buning zohiri ham mana shunday turishning o'zi ham bu hadis sahih bo'lganda ham namozni bosh kiyimsiz o'qishga dalil bo'la olmaydi deydilar. Fa inna zahirahu annahu kana yaf'alu zalika 'inda 'adami tayassuri ma yustataru bihi yoki ma yastatiru bih, li'anna ittihada sutra ahammu il ahadis il varida fiha. Bu payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oldilariga sutra qo'yish uchun biror narsa topa olmay qolgan paytlarida qilgan ishlari bo'ladi. Chunki namozda sutra bilan o'qish bu juda ham muhim. Bu borada kelgan hadislarga ko'ra bu muhim amal, shuning uchun ham eng muhimini qilganlar majbur bo'lib boshlaridan bosh kiyimlarini olib oldilariga qo'yib o'qigan bo'ladilar dedilar. Shunga ko'ra bu bosh kiyimsiz namoz o'qishning joizligiga dalil qilish to'g'ri emas dedilar. Yana davom etadilar Shayx Alvoniy, keyin hoksorlik bilan namoz o'qish va istihbabul hasr biniyatil xushu' fabtida'u hukmin fid-din la dalil alayhi illa ar-ra'y. Namozni xushu' bilan o'zini hoksor olib, pas olib, xor olib Alloh huzurida o'zini taslim bo'lganini izhor qilish uchun boshdan kiyimini olib o'qish mustahab degan qavlga keladigan bo'lsak, bu noto'g'ridir. Chunki dinda bu yangi bir hukmni o'zidan o'zi dalilsiz ravishda o'zining fikri bilan chiqarishga kiradi. Agar bu narsa bor deyiladigan bo'lsa edi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana shunday qilganlari va buni salaflar rivoyat qilganlarini ko'rardik dedilar. Lekin bunday ish bo'lmagan, demak bu olimlar tomonlaridan aytilgan bir fikr xolos dedilar. Va min masalaf ta'lam anna nafiy al-muallif wurud dalil bi afdaliyati taltiyat ar-ra's fi as-salati laysa sawaban ala itlaqi. Shunday qilib muallifning namozni bosh kiyim bilan o'qish afzalligi haqida biror bir hadis kelganini nafiy qilish bu mutlaq to'g'ri deb aytib bo'lmaydi. Illo biror bir aniq hujjat dalil keltirsa bunda joiz bo'lishi mumkindir. va bu yerda boshqa dalillar ham borki, uni nafiy qila olmaydi. Walakinnahu la yansi wurudad dalil al-am ala ma bayyanahu anifan wa huwa at-tazayyun lis-salat bizdagi islomiy ma'ruf min qabl hadha al-asr. Ya'ni avvaldan, bu asrdan avvaldagi asrlardan namozga kirishganda inson ziynatlanib, ya'ni chiroyli kiyimlarni kiyib o'qishi, islomda tanilgan kiyimlarni kiyib o'qishi afzal ekanligini hech narsa rad eta olmaydi. Bu aniq sobit bo'lgan hukm deb aytadilar. Endi bosh kiyimsiz yurish odat bo'lgan yurtlardagi vaziyat haqida Shayx Abdulaziz bin Bozning javoblarini ham eslab o'tish darkor. U kishi Majmu'u Fatavoda 10-juzda keltiradilar, 406-sahifada savol berilgan, ya'ni hal sahih anna taqiyat ar-ra's كلبس الطاقية كوفية مثلا سنة ولا سيما عند أداء الصلاة أساسا كبيرت توب حق ده سرال يعني كان دمك دوب كيب يرش مثلا كوفي طاقية كوفي دوب بونا كيب يرش نين حكم نما بو سنة ما أينسا نماز وغيان ده سنة ما ده برليان سوالين جواب ده وكشايت كان كان لكي ذلك لأن الرأس ليس من العورة bosh avrat emas, va innamal vajib an yusalliya bil izar va rida. Erkak kishi izor va rido bilan namoz o'qishi vojib xolos. Liqaulin nabiy sallallohu alayhi va sallam fi sahih al-Bukhari, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahih al-Bukhariyda kelgan, Muslimda kelgan so'zlari, yana Sunan an-Nasoiyda kelgan va Abu Davudda, Musnad Ahmad bin Hanbalda, Darimiy sunanlarda kelgan hadislari bor. La yusalli ahadukum fi thawbil wahid laysa ala atqihi minhu shay. Sizlardan biringiz hech birta bitta yakka kiyimda namoz o'qimasin, ya'ni yelkasida hech narsasi yo'q bo'lgan holda namoz o'qimasin deganlar. Ya'ni beldan pastini o'ragan, beldan yuqorisi ochiq holda namoz o'qimasin degan hadislari bor. لكن اذا اخذ زينته واستكمل لباسه كان ذلك افضل. لكن انسان dedilar bu kishi, ya'ni savolga javob berayotgan Shayx bin Boz, inson namoz o'qiganda o'zini ziynatini olishi, ziynatlangan holda komil chiroyli suratda namoz o'qishi afzaldir. Chunki Alloh taolo A'rof surasida 31-oyatida ya bani adama xudu zinatakum inda kulli masjid degan. Ey odam bolalari, har bir sajdagohda, ya'ni namoz o'qiganingizda ziynatlaringizni olingiz, ya'ni ziynatlaringiz, chiroyli libosingizni kiyingiz degan. Amma in kana fi biladin laysa min adatihim taghtiyatu ar-ra's fala ba's alayhi fi kashfi. Ammo shunday bir mamlakatlarda bo'lsa-ki, u yerda odamlarning odati bosh kiyimda yurish, ularda odat bo'lmasa, u yerda bosh kiyimsiz bo'lish yoki namoz o'qishning zarari yo'qdir deganlar. Endi Imom Shotibiyning odatlar haqidagi qavllarini bir nazarga olamiz. U kishi al-Imom Shotibiy, ya'ni Malikiy ulamolardan nihoyatda mashhur olimlardan, Andalusda, ya'ni Ispaniyada o'tgan va barcha mazhab ulamolari tomonidan chuqur hurmat ehtirom bilan tilga olinadigan zot. Bu kishida ham ko'p asarlari mavjud. Al-Muvaffaqat kitoblarida 2-mujallad 284-sahifasida yozadilar. Odatlar haqida yozib aytadilar: "Minha ma yakunu mutabaddilan fil adati min husnin ila qabihin va bil aks misla kashfir ra's." Odatlardan o'zgarib turuvchilari bor. Masalan, yaxshi yoki yomonga o'zgarib turadigan, yaxshidan yomonga o'zgaradigan odatlar bo'ladi. Ya'ni joydan joyga o'zgaradi. Va buning teskarisi. Masalan, boshni ochish, ochib yurish masalasi deydilar. Fa innahu yaxtalifu bihasabil biqa' fil waqi' fa innahu li dawil muru'at qabihun fil bilad al mashriqiyya va ghayru qabihun fil bilad al maghribiyya. Masalan, shu boshni ochib yurish masalasi ba'zi mamlakatlar, ba'zi o'lkalar da farq qiladi. O'lkalarga qarab, yurtlarning tabiati, urf-odatlariga qarab farq qiladi. Masalan, bu mashriq mamlakatlarida, ya'ni sharq mamlakatlarida muruat ahliga, ya'ni olijanob insonlar, yaxshi deb tanilgan insonlar uchun bu xunuk sanaladi. Va g'ayru qabih fil bilad al maghribiyya. G'arb mamlakatlarida, mag'rib zaminlarida esa bu qabih sanalmaydi. فالحكم الشرعي يختلف لاختلاف ذلك بو باردگی شرع حکم mana shu odatning ixtilofi ya'ni o'zgarishiga qarab o'zgaradi. Bu odat qayerda qanday sanalsa shar'iy hukm ham o'shanga mos bo'ladi. Ixtilof zalik fayakun inda ahli al-mashriq qadihan fil adolati. Ahli mashriqda bu narsa adolatga nuqson bo'ladi. Ya'ni insonning adolati degani uning guvohligi qabul qilinadigan sog'lom bir e'tiborli musulmon degan. Oddiy musulmonning guvohligi qabul qilinadigan musulmon bo'lish uchun unda bir jiddiy nuqsonlar bo'lmasligi kerak. Uning xulqida, uning e'tiqodi, ibodati va hokazo islomida jiddiy nuqsoni bo'lmagan odamning so'zi guvohlikka o'tadi. Mana shu guvohlikka o'tish, ya'ni adolat masalasiga ba'zi bir narsalar ta'sir qiladi, jumladan shu odat. Bosh kiyimsiz yurish qaysidir bir yurtda xunuk, juda ham xunuk sanaladigan bo'lsa, uning so'zini e'tiborga olish ham shubhali bo'lib qoladi. Ya'ni uni o'sha hamma odamlar amal qilib yurgan narsaga zid ish qilayotganligi bu u odamning sog'lom fikrli emasligini ko'rsatadi va uning so'zi e'tiborga olinmaydigan, guvohligi e'tiborga olinmaydigan adolati nuqsonli hisoblanadi. Lekin xuddi shu narsa boshqa bir yurtda agar o'sha yurish odat bo'lib ketgan bo'lsa, u yerda u narsa umuman e'tiborga olinmaydi, uni guvohligiga ta'sir qilmaydi. Ya'ni odamni oddiy, sog'lom fikrli va eng yaxshi musulmonlar sifatida qabul qilinaveradi. Modomiki o'sha odat, ya'ni bosh kiyimsiz yurish, ya'ni bosh yalang yurish u yashayotgan millat yoki qavmning odatiga kirgan bo'lsa, u umuman e'tiborga olinmaydi. Ya'ni u unda o'sha bilan barobar, o'sha yerdagi odamlar bilan barobar yashayveradi u. Endi bu aytilgan so'zlardan xulosa qilib namoz masalasiga aytish mumkinki, va bu xulosada Shayx Farkusning so'zlarini xulosa o'rnida keltirishimiz mumkin. U kishi aytadi: "Taltiyatur ra's fi ma a'lam annahu laysa fihi dalilun yadullu ala istihbab zalik aw ala wujub zalik." Men bilishimcha bu bosh kiyimda bo'lishga dalolat qiladigan, mustahabligiga dalolat qiladigan yoki vojib ekaniga dalolat qiladigan biror bir dalil yo'q. ولهذا قال بعض اهل العلم انه داخل في سنن العاده شنو شو بعض اهل العلملار بو عادت سنتiga kiritishgan ibodat sunnatiga emas lekin tabqa fazilatuhu fi salat lekin shunday bo'lsa ham buning fazilati saqlanib qoladi namozda ya'ni namozda buni rioya qilish fazilat afzallik sanaladi va xorija salat an al qubba wal imama va g'ayru zalik yatamayyiz biha al muslim an g'ayrihi va namozdan tashqari paytda esa mana shunday boshqa kiyadigan har xil kiyimlar bor, salla bo'lsin, do'ppi bo'lsin va hokazo. Bunday kiyimlar musulmon odamlarni musulmonligini bildirib turadi. Shu bilan boshqalardan musulmonligi bilan ajralishiga sabab bo'ladi, belgi bo'ladi dedilar. Va yana bu o'sha akmal hay'a bo'ladi. Ya'ni holatni chiroyli, komil holat ko'rinishni, musulmon odam sifatidagi ko'rinishni bir mukammal misoli bo'la oladi dedilar. Mana shunga ko'ra, demak, bosh kiyim yuqorida aytilganlardan xulosa qilib aytish mumkinki, qadimdan musulmon xalqlarining urf-odatlari sifatida tanilgan va inson o'zligini saqlashda bunga rioya qilishni inshaalloh foydalari ko'p va joydan joyga bu narsa farq qiladi. Endi oxirida mana shu savolda so'ralgan yana bir nuqta, ya'ni hojatga kirganda qanday holat? Bu borada haqiqatan qadim kitoblarda ulamolar tomonidan aytilgan, ya'ni hojatga kirganda bosh kiyim bo'lishni tavsiya qilingan. Jumladan Raddul Muxtor kitobida 1-mujallad 338-sahifa va Dukhuluhu al-Khala mastura ras. Ya'ni hojat paytidagi mustahab amallar zikr qilinganda aytilgan, jumladan xalo yerga bosh kiyim bilan kirish deb. Ya'ni bu ham mustahab amallar qatorida. Ya'ni shart deyilmagan, vojib emas, lekin afzaliyat sifatidan. Demak, savol bergan birodar, siz yashayotgan joy, qavmning odati agar do'ppi bilan yurish, bosh kiyim bilan yurish bo'lsa, o'sha yerda demak shunday odatga rioya qilish odob va bu mustahab va bu aql odamni ishi bo'ladi. Bosh kiyimsiz yurish odat bo'lgan joyda bo'lsa, bu endi ixtiyoriy. Alloh taolo barchamizga tavfiq, hidoyat nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.